Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston o'tgan yil ichida unvonostidagi bugungi tahliliy eshittirishini men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Xitoy va O'zbekiston prezidentlari ishtirokida Angren Pop temir yo'lini ochilishi, Toshkent shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti 16-chi yig'ilishini o'tkazilishi, O'zbekiston mustaqilligi 25-chi yilligini nishonlanishi, O'zbekiston prezidentini vafot etgani, 2016-chi yilda O'zbekistonning xalqaro va ichkarisida yuz bergan eng muhim voqealari jumlasidandir. 2016 yili 23-25 iyunga qadar Saudiya Arabistonining Jidda shahrida O'zbekiston raisligida Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarning 39-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu yig'ilish qatnashuvchilari Islomiy hamkorlik tashkiloti chorchubasida turli hamkorliklar va aloqalar, jumladan transport, qishloq xo'jaligi, turizm, sarmoya kiritish, savdo-tijorat zaminalaridagi aloqalarni ko'rib chiqdilar. 2016 yilning 23 aprelida Ashqobod kelishuv memorandumi nomli Markaziy Osiyo Fors ko'rfazi transport va yuk tashish koridorini yo'lga qo'yish kelishuv memorandumi ijro etila boshlandi. Bu kelishuv memorandumini 2011 yili aprel oyida O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Islom Jumhuriyati, Ummon va Qatar davlatlari imzolashgandi. 2013 yili Qatar davlati bu loyihadan chiqish qaroriga keldi. 2014 yilning avgust oyida O'zbekiston, Turkmaniston, Eron Islom Jumhuriyati va Ummon tashqi ishlar vazirlari mazkur koridorni yo'lga qo'yishga oid kelishuv memorandumini ijro etish uchun kelisha olishdi. Hozirgacha ushbu to'rt mamlakat ushbu loyihaga oid kelishuv memorandumini ratifikatsiya qilganlar. Mazkur loyihaga asosan Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazi portlari va undan keyin Ummongacha eng ishonchli yuk tashish va transport koridori yaratilishi kutilmoqda. Mazkur kelishuv memorandum yuk tashish xarajatlarini kamaytirish, yuklarni tez surat bilan yetkazib berish hamda lozim chora-tadbirlarni hamohanglik bilan ko'rib chiqish va yengillashtirishga ko'maklashadi. Oldinroq bu koridorning bir qismi O'zbekiston, Turkmaniston va Eron temir yo'llarini bog'lashi va boshqa bir qismi Eronning Bandar Abbos va Chobahor portlaridan Ummon portigacha dengiz yo'llaridan iborat bo'lishi aytilgandi. 2016 yili 22 iyun kuni esa Toshkentdagi O'z Expo markazida Angren Pop elektrlashgan temir yo'li va mazkur ulkan loyiha doirasida qurilgan tunnelning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Cinpin ishtirok etdi. O'zbekistonning sobiq rahbari mazkur g'oyat ulkan loyihaning amalga oshirilishi muhim tarixiy voqea ekanini, ayniqsa qurilish ishlari O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi arafasida tugallangani uning ahamiyatini yanada oshirganini alohida ta'kidladi. Tantanali marosim ochilishi doirasida O'z Expo markazidagi tadbir ishtirokchilari bilan Qamchiq dovonida yangi elektrlashtirilgan temir yo'l tarmog'ining ishga tushirilishi munosabati bilan yig'ilgan mutaxassislar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri teleko'prik o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasining sobiq prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Cinpin Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lida dastlabki harakatlanadigan bitta elektrovoz va to'rtta yo'lovchi vagondan iborat O'zbekiston poyezdining Qamchiq temir yo'l tunnelidan o'tishga ruxsat beruvchi svetoforni yoqish uchun maxsus tugmani bosdi. China Railway Tunnel Group kompaniyasi raisi Yuy Baolin va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Ochilboy Ramatov birgalikda ushbu poyezda tunnel orqali sharqiy portal tomonga yo'l oldi. Dastlabki poyez uzunligi 19.2 kilometrlik yer osti yo'lini 16 daqiqa 30 soniyada bosib o'tdi. Tantanali marosim munosabati bilan tunnelning ikki tomonida yig'ilgan ko'p sonli mutaxassislar, temir yo'lchilar, jamoat tashkilotlari, vakillari, mehnat faxriylari hamda xorijlik mehmonlar poyezning o'tishini juda katta quvonch va shod xurramlik bilan kutib oldi. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov 2016 yili 2 sentyabr kuni 78 yoshida Toshkent shahrida insult tufayli olamdan o'tdi. 25 yil ichida birinchi marotaba o'zbek xalqi mustaqillik bayramini prezidentsiz va mushakbosliksiz nishonladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2 sentyabr tongida prezident Islom Karimovning sog'lig'i birdaniga yomonlashganini ma'lum qilgan edi. Islom Karimovni 3 sentyabr kuni Samarqand shahrida dafn etdilar. 2016 yilning 18 oktyabr kuni Toshkent shahrida Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda 50 ortiq a'zo davlatlar, kuzatuvchi mamlakatlar hamda qator xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar vakillari ishtirok etdilar. Ishtirokchilar barcha a'zo mamlakatlarning terrorizmga qarshi ekanligi va terrorizmni yovuz bir oqim va insoniyatga zid ekanligini ta'kidlab o'tdilar. 4 dekabr kuni O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Barcha saylov uchastkalari saylovchilar uchun ertalab soat 6:00 ochildi. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar oliy organlari 30 sentyabrdan 20 oktyabrgacha bo'lgan muddat ichida Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan belgilangan rejaga mos ravishda o'z nomzodlarini prezidentlik uchun ilgari surdi. O'zbekiston prezidenti saylovi 4 dekabr kuni o'tkazildi. Shavkat Mirziyoyev uchun saylovchilarning 88.51% ovoz berdi. Shu bilan Shavkat Mirziyoyev o'z raqiblaridan katta farq bilan ko'p ovozlarni kasb etishga muvaffaq bo'ldi va O'zbekiston prezidenti etib saylandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2016 yil 24 dekabr shanba kuni ishchi tashrif bilan Samarqandga yo'l oldi. O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari Samarqandda uchrashib, o'zaro iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hamkorliklarni yanada kengaytirish qaroriga keldilar. Tomonlar shuningdek mintaqadagi radikalizm va ekstremizmga qarshi kurash olib borishni ta'kidlab, bu zaminda o'zaro hamkorliklarni yanada kuchaytirishni ta'kidlab o'tdilar. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston o'tgan yil ichida uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring mannon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling. Bu Eron